Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Bitcoin Crackpot Economics and the Fleecing of America, karya Jonathan Chait, adalah buku jurnalisme politik dan ekonomi yang membedah kebangkitan gagasan ekonomi sayap kanan di Amerika Serikat. Pertama terbit pada 2000 Sutton, buku ini terutama menyoroti bagaimana teori ekonomi sisi penawaran atau supply side economics berubah dari gagasan pinggiran menjadi dasar kebijakan nasional. Chait berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak terutama terjadi karena bukti ekonomi yang kuat atau dukungan publik yang luas. Menurutnya, perubahan itu didorong oleh jaringan ideolog, pelobi, politisi, dan tokoh media yang mahir membentuk bahasa politik serta memanfaatkan kelemahan institusi Washington. Dengan gaya polemis tetapi berbasis laporan politik, Chait menghubungkan pemotongan pajak, defisit, belanja yang syarat kepentingan, dan pengaruh kelompok kepentingan. Tujuan buku ini bukan sekadar mengkritik satu pemerintahan atau satu partai, melainkan menjelaskan mekanisme yang membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok kaya dan bisnis besar dapat bertahan, bahkan ketika hasilnya dipertanyakan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, supply side economics sebagai inti kon kebijakan ekonomi. Pokok utama buku ini adalah serangan Chait terhadap supply side economics, yaitu keyakinan bahwa pemotongan pajak, khususnya bagi kelompok berpenghasilan tinggi dan pemilik modal, akan memicu investasi, pertumbuhan, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara. Chait tidak menolak seluruh perdebatan tentang tarif pajak atau insentif investasi. Sasaran utamanya adalah versi politik yang jauh lebih mutlak, yaitu anggapan bahwa pemotongan pajak hampir selalu membiayai dirinya sendiri melalui pertumbuhan ekonomi. Dalam pembacaan Chait, klaim ini menjadi sangat berguna secara politik karena memungkinkan agenda pengurangan pajak bagi kelompok atas dipasarkan sebagai kepentingan umum. Ia menekankan jurang antara bahasa publik dan distribusi manfaat kebijakan. Retorika yang dipakai adalah pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan kebebasan ekonomi. Namun, Chait melihat dampak langsungnya sering terkonsentrasi pada pemilik aset dan pendapatan tertinggi. Sementara biaya fiskalnya berupa defisit atau pemotongan program publik tersebar kepada masyarakat luas. Karena itu, istilah con dalam judulnya bukan hanya tuduhan bahwa sebuah teori keliru, istilah itu menunjuk pada cara teori tersebut dipromosikan, disederhanakan, dan dipertahankan sebagai dogma, meskipun bukti serta prediksi fiskalnya sering tidak mendukung janji awal. Buku ini membantu pembaca membedakan analisis ekonomi yang dapat diperdebatkan dari slogan kebijakan yang dirancang untuk menjual kepentingan tertentu. Kedua, dari gagasan pinggiran ke mesin politik Partai Republik, Chait menelusuri bagaimana ide ekonomi yang sebelumnya berada di pinggiran memperoleh tempat dominan dalam Partai Republik. Penjelasannya tidak berhenti pada popularitas tokoh atau kemenangan pemilu. Ia menunjukkan pentingnya ekosistem politik yang menyatukan aktivis anti-pajak, donor, organisasi advokasi, konsultan, dan pejabat terpilih dalam ekosistem ini. Kesetiaan pada pemotongan pajak dan penolakan terhadap perluasan pemerintah berkembang menjadi penanda identitas politik. Bukan lagi sekadar posisi yang bisa diuji ulang berdasarkan hasil. Salah satu implikasinya adalah penyempitan ruang kompromi. Bila pajak diperlakukan sebagai kejahatan pada prinsipnya, bukan instrumen yang kadang diperlukan untuk membiayai layanan publik, maka setiap kenaikan pajak dapat digambarkan sebagai pengkhianatan. Chait mengaitkan pola ini dengan figur seperti Grover Norquist, serta dengan cara disiplin ideologis diterapkan terhadap politisi Partai Republik. Fokusnya bukan sekadar pada individu, melainkan pada insentif yang mereka ciptakan. Politisi yang mengikuti garis keras memperoleh dukungan organisasi dan perlindungan politik, sedangkan mereka yang menyimpang menghadapi risiko tantangan dari dalam partai. Dengan demikian, buku ini menjelaskan bahwa pergeseran kebijakan tidak selalu lahir dari perubahan pendapat mayoritas. Partai yang terorganisasi secara ideologis dapat mengubah agenda nasional ketika mampu menyatukan pendanaan, pesan media, dan aturan internal partai. Ini adalah analisis tentang kekuasaan organisasi, bukan hanya perbedaan pandangan ekonomi, ketiga media, bahasa politik, dan normalisasi kebijakan yang dulu ekstrem. Dimensi penting The Bitcoin adalah perhatian Chait pada cara gagasan yang lemah secara akademik dapat tampak masuk akal dalam percakapan publik. Ia berargumen bahwa media politik sering memberi perlakuan seimbang secara formal kepada dua kubu, tanpa selalu menilai apakah keduanya memiliki dasar bukti yang sebanding. Akibatnya, klaim tentang pajak, defisit, dan pertumbuhan dapat tampil sebagai salah satu sisi debat yang sah. Walaupun klaim itu berulang kali tidak selaras dengan kenyataan fiskal, Cait juga membedah bahasa yang mengubah kepentingan sempit menjadi istilah yang terdengar universal. Pemotongan pajak bagi kelompok kaya dapat disebut sebagai insentif bagi pencipta kerja. Pengurangan regulasi dapat dibingkai sebagai pembebasan ekonomi. Sebaliknya, belanja publik atau pajak progresif kerap digambarkan sebagai ancaman terhadap kebebasan, tanpa pembahasan yang setara mengenai fungsi layanan publik atau dampak distribusinya. Bagi Cait, pertarungan kebijakan adalah pula pertarungan untuk menentukan kosakata yang dianggap wajar. Mekanisme ini membantu menjelaskan mengapa kebijakan yang semula tampak terlalu radikal dapat bergeser menjadi posisi arus utama. Pengulangan pesan, dukungan dari lembaga politik, dan kebutuhan media akan konflik yang mudah dipahami membuat penyederhanaan bertahan lama. Nilai buku ini terletak pada dorongannya agar pembaca menanyakan tiga hal: siapa yang memperoleh manfaat, asumsi apa yang dipakai, dan bukti apa yang benar-benar mendukung janji kebijakan tersebut. Keempat, pemotongan pajak era Bush, defisit dan kontradiksi konservatisme fiskal, buku ini ditulis dalam konteks pemerintahan George W. Bush, sehingga paket pemotongan pajak pada era tersebut menjadi contoh konkret bagi argumen Cait. Ia melihat kebijakan itu sebagai perwujudan agenda yang mengutamakan pengurangan pajak, terutama bagi kelompok berpenghasilan tinggi, sambil mengabaikan konsekuensi terhadap penerimaan negara. Kritik Cait diarahkan pada kontradiksi antara retorika konservatisme fiskal, yang biasanya menekankan kehati-hatian anggaran, dan praktik politik yang menerima defisit besar ketika defisit muncul dari pemotongan pajak. Baginya, defisit bukan semata masalah teknis dalam neraca pemerintah, defisit dapat menjadi alat politik. Setelah penerimaan dikurangi, tekanan untuk memangkas program sosial dan kapasitas pemerintah meningkat. Urutannya penting, pertama pajak dipotong, kemudian ketidakseimbangan anggaran dipakai sebagai alasan untuk menyatakan bahwa negara tidak mampu membiayai layanan tertentu. Dengan cara ini, kebijakan pajak memengaruhi bukan hanya jumlah uang yang dikumpulkan pemerintah, tetapi juga batas dari hal-hal yang kelak dianggap mungkin secara politik. Cait tidak menyajikan semua bentuk pengeluaran pemerintah sebagai otomatis efektif. Namun, ia menolak anggapan bahwa defisit yang lahir dari pemotongan pajak adalah bukti disiplin atau jalan tanpa biaya menuju kemakmuran. Analisis ini membuat pembaca melihat anggaran sebagai hasil pilihan distribusi. Pertanyaan utamanya bukan hanya apakah pemerintah membelanjakan terlalu banyak, melainkan siapa yang menerima pengurangan beban, siapa yang menanggung konsekuensi, dan program apa yang kemudian menjadi sasaran penghematan. Terakhir, lobby earmark dan pemerintahan yang dibentuk oleh kepentingan terorganisasi, selain teori pajak, Cait menghubungkan kebangkitan ekonomi sisi penawaran dengan praktik kekuasaan yang lebih nyata, yaitu lobby, pembiayaan politik, dan penggunaan anggaran untuk kepentingan sempit. Pembahasannya tentang tokoh seperti Jack Abramoff memperlihatkan bahwa kritiknya tidak terbatas pada abstraksi ideologis. Ia ingin menunjukkan hubungan antara bahasa anti-pemerintah dan praktik pemerintahan yang justru membuka akses istimewa bagi klien, donor, serta jaringan politik tertentu. Di sini terdapat salah satu ironi sentral buku. Gerakan yang sering mengutuk pemborosan, pemerintah dapat tetap mendukung earmark atau proyek anggaran yang menguntungkan kelompok dan wilayah yang terhubung secara politik. Perbedaannya terletak pada jenis belanja yang diserang dan jenis belanja yang dilindungi. Program publik yang manfaatnya luas lebih mudah dicap sebagai pemborosan, sedangkan pengeluaran yang manfaatnya sempit dapat dipertahankan melalui hubungan, transaksi, atau bahasa pembangunan lokal. Cait memandang pola ini sebagai bukti bahwa retorika pasar bebas tidak selalu berarti penolakan konsisten terhadap campur tangan pemerintah. Analisis tersebut memperluas arti fletching dalam judul buku. Yang dipertaruhkan bukan hanya pajak atau teori pertumbuhan, tetapi kualitas pemerintahan demokratis. Ketika kebijakan dibentuk oleh kelompok yang sangat terorganisasi dan berkepentingan langsung, warga sulit menilai keputusan berdasarkan manfaat umum. Cait mendorong pembaca untuk melihat prosedur politik, sumber dana, dan penerima manfaat, bukan hanya slogan resmi yang menyertai suatu rancangan kebijakan. Kesimpulan, The Big Con paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami politik ekonomi Amerika Serikat, khususnya asal-usul dominasi pemotongan pajak dan bahasa anti-pemerintah dalam politik nasional modern. Buku ini juga berguna bagi mahasiswa politik, ekonomi, jurnalisme, dan kebijakan publik serta pembaca umum yang ingin menilai debat fiskal dengan lebih tajam. Manfaat praktisnya adalah kerangka pertanyaan yang sederhana tetapi penting. Apakah sebuah kebijakan didukung bukti? Bagaimana kebijakan itu dijual kepada publik? Siapa yang mendapat manfaat langsung dan bagaimana biayanya dibagikan? Kekuatan khas buku ini terletak pada penggabungan kritik terhadap teori ekonomi dengan laporan tentang mesin politik yang membuat teori itu berkuasa. Banyak buku ekonomi membahas apakah pemotongan pajak meningkatkan pertumbuhan. Banyak pula buku politik membahas lobby, media, atau polarisasi. Chait menyatukan keduanya dengan menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah gagasan tidak hanya bergantung pada ketepatan analitisnya, melainkan juga pada organisasi, pendanaan, disiplin partai, dan pengemasan pesan. Gaya tulisnya tajam, sering satiris, dan jelas berpihak, sehingga pembaca tidak akan memperoleh uraian yang sepenuhnya netral secara ideologis. Namun, justru sebagai karya jurnalisme polemis, buku ini menonjol karena memaksa pembaca memeriksa hubungan antara klaim ekonomi dan kepentingan politik. Walaupun berakar pada konteks era Bush, pertanyaannya tentang defisit, pajak, pengaruh donor, dan daya tahan dogma kebijakan tetap relevan untuk membaca perdebatan publik yang lebih luas. Jika Anda ingin mendukung Jonathan Chait, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.